активно провокують місцеве насельництво, то, яке нелояльне до російської влади, вони розлічують якраз на те, що кримо-татарський фактор буде грати їм на руку. Це значить ісламізм, це значить, коли кримські татари масово вийдуть на вулиці і принаймні навіть блокують некоторі траси, під цією маркою можна було б здійснити некі теракти, зрозуміло, провокативне, і сказати, що ось ми тут змагаємося супроти ісламізму, який погрожає етнічним російцям. Тому керівництво кримських татарів, Меджліс, він чудово розуміє, що насамреч кримо-татарську карту вельми хочуть розіграти у Кремлі, і зараз вони поки що утримуються від таких різких кроків. Хоча вже гучать заяви, що коли ці події не спиняться, ескалація не спиниться, тоді, звісно, кримські татари будуть блокувати дороги, те, які сполучають Повдній берег Криму і Сімферополь, і равнинну частку Криму. Тоді вони будуть вже більш активно діяти. А зараз вони просто не хочуть брати уділ у цих провокаціях.
Павло, ну і ще одне питання. Як у Києві реагують сьогодні на розвиття ситуації у Кримі? Були зроблені ніякі заяви?
Звісно, відомо, що зараз наші органи влади нові вельми активно працюють, вельми активно імкнуться ніяк мирними способами спинити цю ситуацію, бо зрозуміло, ніхто не хоче війни, ніхто не хоче війни, перед усім, тому що вона буде вестися на території України, і у будь-якому випадку війна – це не тільки смерть, це ще й руйнування економіки, і за це доведеться, у кінці кінців, платити українцям, у яких зараз і так пустий бюджет. І війна у будь-якому випадку буде невигідною для України. І тому зараз основні моменти – це не піддаватися на провокації і просити ніякої оборони у міжнародної громадськості, у політиків, у Організації Об'єднаних Націй. Зараз ось можна побачити так само, що Турчинов, наш ВО президента, заявив, що покладає великі надії на те, що світ не покине Україну саму на одинці з агресором. Ось. І других просто варіантів зараз у нашого керівництва нема, тому що, і знову ж таки, це наша земля, і будь-яка війна буде приносити тільки мінуси Україні.
Дякую, Павло. На сувязі у Києві був кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода в українській столиці Павло Зуб'юк.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Многі жихари Гомеля літом традиційно відпочивали у Кримі. Воєнна інтервенція Росії на український півострів перекреслила плани многих гомельчуків на літній відпочинок. Репортаж з Гомеля Олексія Янковця.
Крим притягує гомельчуків теплим морем, відносно невисокими коштами на відпочинок і можливістю без особливих проблем добратися до його навіть з малими дітьми. Фраз Гомель йдуть навпростові техніки у Симферополь, Евпаторію, Феодосію. На власним легковіку так само потрапить до кримського узбережжя Чорного моря великої тяжкості не складає. Зранку виїхав, а ввечері ти вже у Кримі. Однак воєнна інтервенція Росії у Кримі примушає людей до обачливості, говорить господаріня Катерина, мати 9-річної дочки.
Поки, да, боїмося. Жалко людей. Люди стільки страдають.
Студентка університету транспорту так само ніяких планів відносно Крима на сьогоднішні-літні канікули немає.
Вряд ли поїду. Крим. Обстановка пугає. Боязно. Не нужно було вторгатися Росії в Крим.
Не зв'язує свій літній відпочинок з Кримом і сім'я господаріні Валентина.
Крым я не рассматривала как место отдыха. Переживаю, хочется, чтобы был мир везде. Надеюсь, что там все-таки удастся урегулировать. Все-таки украинцы отстоят сами свою независимость без привлечения соседних государств.
Сустракаются, конечно, особные горячие головы с лику мужчинского населения, которые не выключают свой отпочинок на Крымской полувыспе при любой ситуации.
Ну, в этом году, думаю, может быть, не исключено. Война войной, а отдохнуть можно.
Зуховатых аматоров сполучить отпочинок с войною одинки. Большиня горожанов, с кем довелось погуторить, заклопоченные военной агрессией России. Спадарня Алена, якая не раз отпочивала у Крыма, лечит, что коли кто и мая право заявлять претензии на эту территорию, то хиба только крымские татары.
История с Крымом, она очень запутана. Если начнять с античных времен, то кому он принадлежал? Вообще-то он не российский, не украинский, он, наверное, татарский. Сколько ж можно простых людей, извините меня, убивать? Это ж никто, правда, не знает, сколько их полегло. Оружие применять ни в коем случае не надо. Цивилизованно за стол переговоров, прежде всего политиков, пусть они садятся за стол переговоров. Я не понимаю, ну неужели люди не могут договориться? Вот жили спокойно, все прекрасно, ну чего не жить? Из-за кучки политиков началось...
Суразмовница кажа, что хтивцы со сброей надумались прибрать лас и ковалок, бо революция у Киеве пришлась недосподобы.
Крым, конечно, это все-таки курортная зона, это зона богатая, там же тоже большие деньги. Лакомый кусок, это же понятно.
Разважливая кобета лечит, что на отпочинок у Крым можно ехать только тогда, когда улагодится конфликт. Насельництво полувыспы, опрочь хиба криминальных политиков, как меркуя спадарня Алена, так само не в захоплении от бразгания зброей российской военщиной.
Если там все нормализуется, почему не поехать? Неужели ж там звери, а не люди? Они же тоже хотят жить, и те же крымчане, они сдают и квартиры, это их заработок. Все живут своим трудом, и, конечно, крымчане будут против того, что летом к ним никто не приедет.
Такие теперь настрои Гамельчуков. Ситуацию в Крыме будет присвечены и сегодняшний выпуск передачи «Зона свободы».
Говорит и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Яким будет белорусская реха Крымской войны? Чи замирится Захад и официальный Минск? Чи треба оппозиции у Лади объединяться перед тваром внешней погрозы? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько. Глядзіце перадачу ў суботу 8 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсіі перадачы.
Радиоверсия передачи у нашем эфире приблизно праз полгодины. Заставайтесь на хвалях свободы. На сайте свобода.орг отбылася онлайн-конференция с журналистом Павлом Шараметом, ведущим громадского телебачення России. Вось невеликий фрагмент этой конференции.
Довольно цікавое питание дослал Виктор. И он пишет: Путин развязывает войну супроць соседнего народу. Что может за этим идти, по идее, в нормальной стране, коли уявить, например, что Обама почне войну с Канадой? За этим может пойти колоссальное падение рейтингу и шматмиллионные акции протеста. Что мы бачим в России? Мы бачим, наоборот, рост рейтингу и акцию поддержку войны. Про что это, по-вашему, каже, Павел? Ты характеризуешь это каким-нибудь чином сам российский народ. Может быть, и не здольный этот народ жить спокойно, ему перманентно потребна война.
Ну, я считаю, что народ, в общем, ни в чем не виноват, и все люди одинаковые. Вот когда я анализирую поведение украинцев, белорусов, русских, то я понимаю, что все люди в природе своей абсолютно одинаковые. Просто элиты, которые захватывают власть в то или иное время, они могут вести этот народ к раю или в ад. Вот сейчас я абсолютно убежден, что Россию ведут просто к чудовищным испытаниям. Опросы показывают, что российское общество отравлено милитаризмом, российское общество требует какого-то реванша, чувствует какие-то комплексы, неполноценности, страдает от них и очень напоминает действительно Германию 20-х годов. Российское общество, пережив кризисы 90-х, сейчас немножко насытившись, требует какого-то реванша, требует к себе уважения. во всем мире, да, и легко поддается вот этой манипуляции, разогреву и возбуждению. К сожалению, успокоиться или очнуться можно только через большие потрясения. И я очень пессимистически смотрю пока очень пессимистически смотрю на ближайшее будущее России.
Цалкам аудіозапіс онлайн-конференції з журналістом Павлом Шараметом, ведучим громадського телебачення Росії, прогучить у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Виконавця обов'язків міністра заміжних справ України Андрій Дещиця заявив, що його країна ніколи не відмовиться від Криму і робить тепер усе можливе, яка призв'язать кризис мирним шляхом. Дещиця так само закликав Росію дозволити назиральникам от АБСЕ і інших міжнародних організацій навідати Крим з метою моніторингу ситуації. Назиральники відзначають вельми млявий характер виборчої кампанії. Місцеві совети про 3 тижні після реєстрації кандидатів амаль ніде не видать пикетов, плакатов и інших предметов худких выборов. Политвязень Микола Статкевич домогся, как его тримали у одиночцы. Такое ожидание политик тлумачить небезпека ягоному життю и здоровью в випадку махчимых провокаций. Гэта живая свобода. Ад савецкіх часоў у Беларусі 8 сакавіка дзяржаўнае свята, міжнародны дзень жанчын. Пачынаючы ад Клары Цеткін і Розы Люксембург, шмат дзесяцігоддзяў жанчыны змагаліся за роўныя правы з мужчынамі. Цяпер гэта называецца за гендерную роўнасць. Ці ёсць у Беларусі дыскрымінацыя жанчын? Інна Студзінская высвятляла гэта разам з лідарамі жаночага руху і мужчынам-гумарыстам.
Кіраўнік тэатру сатыры і гумару Хрыстафор Яўген Крыжаноўскі чалавек амбітны. Быў ён і кандыдатам у прэзідэнты, і кандыдатам у дэпутаты парламенту. Дарэчы, на апошніх парламенцкіх выбарах вядомага гумарыста, так бы мовіць, перамагла Святлана Шылава, лекар-гінеколаг, якая засядае ў авальнай залі ўжо другую кадэнцыю. Таму, на думку спадара Крыжаноўскага,
ёсць дыскрымінацыя мужчын. Дыскрымінацыі жанчын ўжо даўным-даўно нету. Сёння жанчын дзесільна займаюць все самыя мыслімыя мыслимые посты, начиная от дворника и заканчивая депутатом парламента, и канцлерами, и президентами. И в Белоруссии то же самое. А Лидия Михайловна Ермошина, это вам не министр, это министр выборов. То, что женщине доверили такой важнейший пост, это о многом говорит.
До речи, в Беларуси только одна женщина, Марьяна Щеткина, министр працы и социальной обороны. Есть, правда, еще несколько наместниц министра. ОМЗС, Мининфарме, Мингандли. Женщины керуют с Нацбанком и узгаданным уже центром выборкаму. А вось адукацыйны ўзровень беларускіх жанчын значна вышэйшы, чым у мужчын. Сярод працуючых жанчын амаль 55% маюць вышэйшую сярэднюю спецыяльную адукацыю, сярод мужчын толькі 37%. Старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання «Гендерныя перспектывы» Ірына Альхоўка кажа:
получается такое несоответствие. Человек, который лучше знает что-то, да, подкован, имеет компетенцию, более высокую квалификацию, а вот на рынке труда не может себе реализовать только потому, что, видите ли, вот женское дело, это там рожать, сидеть с детьми и так далее. Социальным языком это социальная такая несправедливость, да, и если говорить правовым языком, то это дискриминация.
А вот кіроўныя пасады нават у жаночых коллективах, как правило, займают мужчины, подкресливая организаторка феминистской инициативы «Гендерный маршрут» Ирина Саламатина.
Если мы посмотрим, кто у нас там в системе образования, в системе здравоохранения, то там больше 90% женщин по статистике нашего ГОСАТа. В Беларуси существует явный такой дисбаланс по распределению рабочих мест. И это тоже признак дискриминации. Как правило, школу у нас возглавляют мужчины, хотя в отрасли 90% женщин на руководящих позициях у нас стоят мужчины. И большой вопрос, почему.
Женщины отчувают дискриминацию и у заработной плате, свяжая Ирина Альховка.
Женщинам почему не доплачивают? Не потому, что они плохо выполняют свою работу, а потому что они женщины. Это вот и называется дискриминация по признаку пола. У нас разница в зарплате между мужчинами и женщинами в отраслях народного хозяйства составляет до 25-22%.
Дискриминация спрес, каже и Ирина Саламатина, и зачитывая пару обвесток с интернету и СМИ о вакансиях. Усе працадавцы хочут знайсти мужчину до 40 годов, альбо, в крайнем выпадку, женщину до 35 годов с менской пропиской. У женщины за 40 знайсти прасу, а амаль нема шансов.
В обоих случаях есть дискриминация. По нашему законодательству ни пол, ни возраст, ни прописка не должна указываться. Это говорят и юристы, но, к сожалению, у нас нет механизмов отработки такого типа дискриминации в судах. То есть у нас есть закон, который может сказать, что это дискриминация, но, к сожалению, выиграть суд очень сложно.
И коли працовный день у офисе на предприемстве у мужчины и женщины однольковы, то не сокрыт, что на хатнюю господарку женщины тратить удвоя, утроя больше часу, чем мужчины. Правда, сами мужчины с гэтым не заўсёды пагаджаюцца. Гумарыст Яўген Крыжановскі кажа:
«Семейная жизнь. Мужики уже давным-давно потеряли всякую надежду быть главными. Права старинная белорусская поговорка, что мужчина – голова, а женщина – это шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Я, как обладатель 4 дочерей, 5 жен, 3 тёщ, нахожусь просто в рабском положении и требую, чтобы через них всех стран Крыжановского освободили».
Сказал гумарист Яўген Крыжановскі в интервью «Радио Свобода».
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз новини життя політв'язнів. Миколай Статкевич потлумачив, чому домагався от туремщиков знаходження у одиночной камере. Свояки Миколая Дзятка не виключають, що його знов кинули у ШИЗА. Жонка і сябри Владя Яроменка праз 3 дні будуть зустракати його на волі. Новини життя політв'язня Білорусі собрав Олег Грузділович.
Політв'язень Миколай Статкевич домогся, каб його тримали у одиночці. Таке жадання політик тлумачить небезпека ягоному життю і здоров'ю. Поводі Статкевича небезпека регулярно возникала у сувязі з тим, що разом з ним у камері був інший в'язень, на якого у випадку адмислової провокації адміністрація могла ускласти відказність. Про гэта Миколай Статкевич написав жонці Марині Адамович. Жінчина зачитала витримку з листа Миколая Статкевича.
Вирішив більше не сидіти зі своїм сусідом. Претензій до його не маю. Навод лічу, що за 12 років чоловік свою відсидів, і його можна було б відпустити до хати, каб поспів я ще народити і виховати дітей. Але і так я просидів разом з ним 12 років, каб розвестися з ним, написав заяву на порушення себе списку і утримання мені далі у одиночці. Ні з ким більше сидіти не хочу, бо тут, справді, може узникнути погроза безпеці у связи з ситуацією на волі. Економічна ситуація погаршається, тримати мені тут робиться все дороже, а випустити все страшніше, ну і смайлик поставлю. Тому росте ймовірності всіляких сюрпризів, у таких воронках хотів поменшити кількість несумків, откуда ці сюрпризи можуть з'явитися. До одного. Там є двері у камеру.
Мається на увазі, що він не хоче, каб можна було списати гэтыя сюрпризи на нікого іншого. Додала себе Марина Адамович. Паводле ліста, на які спасылається жонка Миколая Статкевича, за час зняволення ён налічив 7 випадків, коли узнікала реальная погроза ягоному життю і здоров'ю. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич отбывае пакаранне ў Магілёўскай крытай турме, дзе яму прыйдзецца знаходзіцца яшчэ каля году, а тады магчыма вяртанне ў калонію. Усяго Миколай Статкевич асуджаны за арганізацыю масавых забурэнняў 19 снежня 2010 году на 6 гадоў зняволення. Яго мусяць вызваліць у канцы 2016 году. Пісаць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі Миколай Статкевич адмаўляецца. Больш за 20 дні няма лістоў ці званкоў ад связні Магілёўскай турмы актывіста анархісцкага руху Миколая Дзятка. Жонка політв'язня Валерія Хоціна каже про можливість тюремного карцеру чи ШИЗА.
Особливо, коли одразу усім довго не пишуть, це значить, що можливо, його там закрили на кілька днів, і це значить, що такий перепинок.
Валерія Хоціна підлічила, за час знаходження у тюрмі її мужа карали карцером не менш за 6 разів, а коли сидів у колонії, то ШИЗА мав кілька разів, зато я половину року сидів у ПКТ, в помешканні камерного типу. Одною з причин додаткового покарання у зневольненні для Миколая Дзятка стала його неодмова писати прошення помілуванні. Активіст анархістського руху Миколай Дзядок осуджений на 4,5 роки зневолення за нібито хуліганські дії відносно офіційних будинків. Миколай Дзядок свої вини не признав і протягує домагатися оправдання. У вівторок 11 сакавіка жонка і сябри молодофронтовця Уладзя Яроменка поїдуть у Барановичі, каб зустріти його каля муров місцевого арештного дому. Жонка політв'язня Валентина, яка тяжарна на 8-му місяці, так само буде зустрікати мужа під час його нового виходу на волю. У який час може визволитися Уладзя Яроменок?
Це те, що я
не могу вогуле сказать, потому что я сама вогуле не ведаю. Потому что там як? И они по кодексу повинны его вызволять у первой половы дня. Сами разумеете, первая половина дня. Это начинается с 12:00 ночи до 12:00 дня. То бок я не могу сил 6 годин раницы и ночью. Але я не думаю, что ночью, поэтому нельзя ці рано раницы, ці до обеда. Вот так.
Поводле Валентины, опошний лист до Влади Еременки был написан 26 лютого. Особливых новинок притязень не поведомил. Чекай вызволения. Владю Еременку суд призначил 3 месяцы арешту за порушение правил превентивного нагляду, який був накладений на него после никаких затриманий на акциях солидарности и протесту. За подеи 2010 года Владю Еременок был осужден на 3 года зневоления, вышел на волю поводле помилования, але не кинул заниматься политической деятельностью.
Олег Грузделович рассказал про новини життя політв'язня в Білорусі.
Свобода у живым эфире.
Свежие новини.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
3 тижні тому відбулася реєстрація кандидата у депутати місцевих советов. Поводле виборчого календара агітаційна кампанія претендентов мелася б бути у самым разгаре. На практиці ж яна застається фактично непочатой. На вулицах нема агітаційних пікетов, виборцям не роздаються ульотки. Андрій Білогуб у Могильові висвітляв причини пасивності кандидатов.
Активісти опозиційних організацій, у яких зареєстрували кандидатами на депутатство місцевої совєти, публічну агітаційну працю з виборцями відкладають на пізніший час. Сябра аркомітету для створення партії «Свободи і прогресу» Владимир Пунченко заявляє, що проводить пікети буде напередодні термінового голосування. Він стверджає, що гидким чином болі запомниться виборцям.
Так говорять в народі, ложка к обіду хороша. Це треба робити перед виборами. Тому я зараз ще не тороплюсь. Печатні матеріали поки не готові. Округ, по которому я баллотируюсь, я там родился и прожил практически всю свою сознательную жизнь. Меня там все знают.
Думаете, что я к такой агитации не потребна, так?
Ну, почему? Я буду выступать перед избирателями. Где-то дней через 5-6. Сейчас еще рановато.
Заявляю Владимир Пунченко. Старшиня областной организации партии БНФ Змитер Соловьев так само не спешается с публичной агитацией выборцев. Кажет, что после падения в Украине у него изменился погляд на удел у выборчей кампании. Кандидат на депутатство областный совет заявляет, что он разом с иншими вылученцами-оппозиционерами избирается провести один великий пикет. Им, каже активист, будет притягнута увага громадскости до погрузов, якія несут в Беларуси российские военные базы, размещенные на ейной территории. Яны, заявляя он, погроза суверенитету краины.
Есть больше погроза, чем на вот те неразумные депутаты, которые сидят в советах, облсоветах. Коли будет оккупация, то не будет ни выборов, ни местовых советов.
Твердить Змитер Соловьев. Незалежный кандидат на депутатство у Могилевский горсовет Алексей Павловский тлумачит свою пассивность у публичной агитации выборцев нестачей сродков. И он уже звертался у центр выборкам, каб ему их выдатковали. Ему в этом отмовили. Сдыматься с выборчей гонки, тем не меньше беспрацовный вылученец не избирается.
Я не могу ни в газету передать информацию свою, чтобы знали меня избиратели, ни листовки издать. Напрямую будем работать с людьми. Я, как начали с выборов, где-то 20 коллективных обращений направил. Разные органы власти помогал людям.
Про то, что агитационные працы у Могилеве кандидатами на депутатство не проводятся, кажут и сами выборцы.
Информативности, с моей точки зрения, нету вообще никакой.
Наракай один со шматликих выборцев, опытанных на улице городу. Пассивность агитационной кампании и он тлумачит отсутность у людей веры, что выборами можно нечто изменить.
Люди уже привыкли, наверное, к тому, что особо ничего все равно не изменится, поэтому какая-то пассивность в этом плане есть.
Такая передвыборчая ситуация у Могилеве на этот момент. У травні буде 60 годов, як упершиню прогучали позывные Белорусской службы Радио Свобода. До этой даты мы вырешили расповесить про некоторых наших постоянных слухачов, которые станут героями новых выпусков программы «Сталкеры Свободы». Сегодня встреча с майором советского войска у отставцы, автором книги Нябышина «Оккупация вачима подлетка» и Лем Копылом. Зим сустрелася Валентина Аксак.
Наш слухач народился у 1934 на Бягомльщине у семьи старшини колгасу. Атрымаў две вышэйшыя вайсковыя адукацыі і 25 гадоў адслужыў у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння. Ясна, што дапускалі туды толькі добра правераных людзей. Яны ж, тым не менш, шукалі праўды ў варожых галасах.
Я спачатку слухаў проста замежныя галасы, а пачаў я слухаць іх, калі набыў першы свой прымач, это быў такі савецкі прымач «Муромец». Любые голосы, голос Америки, ой, свободу было тяжко знайсти. Это было, значит, у 1961 году.
Слухали голосы усе офицеры, каже спадар Копыл. Але нікому пра тое не прызнаваліся.
Палітработнікі, яны там праводзілі з намі мерапрыемства там на ўсякія там палітычныя міжнародныя тэмы. І вось яны казалі: "Вот, значит, вот голос Америки передаваў такие вот речі про Советский Союз. Може, хто слухаў, тады легче мне будзе з вами размаўляць, мы будзем на одной мове размаўляць". Но на эту удачку ніхто не паддаваўся ніколі. Ён, значит, казаў, што вот яны кажуць там крыху праўды, а потым пачынаецца хлусня і паклёп супраць Савецкага Саюза. Я маўчаў як партызан, што я слухаў. Я это нікому ніколі не расказаў.
Беларускую службу Радыё Свабода наш суразмоўца пачуў на пачатку 90-х. Да гэтага ён быў вельмі далёкі ад беларускай мовы. Яе з яго цалкам выхаласціла служба ў савецкім войску. А як вярнуўся пасля дэмабілізацыі ў Беларусь, то даведаўся, што ёсць такое беларускае радыё.
На мітынгу там стаіш, а ты слухаў Радыё Свабоду? А што это такое? Вот я пачаў яе шукаць. Ну і аднойчы нашоў.
Ілля Копыл – актыўны слухач. Яму мала пачуць праўдзівую інфармацыю, але важна яшчэ выказаць сваю думку.
Была такая передача «Паштовая скрынка 111». Думаю, а чаму мне не напісаць? Я напісаў, і першы ліст прагучаў. Это для мяне было, ну, нейкая эйфарія. Я напісаў 10 больш за сотню лістоў. Магла бы атрымацца нават кніга. Штосьці наболела, снімаеш трубку і тэлефануеш на радыё. Куда можна пазваць? Больш некуды.
Цалкам відэа з нашым сталым слухачом, маёрам савецкага войска ў адстаўцы Ілём Копылам, глядзіце на нашым сайце ў суботу 8 сакавіка. «Сталкеры свабоды» – штотыднёвая перадача нашага радыё. У ёй мы распавядаем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, нязломным аптымізмам, глыбінёй веры ў сваё прадвызначэнне ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Украіны Андрэй Дэшчыца заявіў, што яго краіна ніколі не адмовіцца ад Крыму і робіць цяпер усё магчымае, каб развязаць крызіс мірным шляхам. Дэшчыца таксама заклікаў Расію дазволіць назіральнікам ад АБСЕ і іншых міжнародных арганізацыяў наведаць Крым з мэтай маніторингу сітуацыі. Назіральнікі адзначаюць вельмі млявы характар выбарчай кампаніі. Мясцовыя саветы праз 3 тыдні пасля рэгістрацыі кандыдатаў амаль нідзе не відаць пікетаў, плякатаў і іншых прыкметаў хуткіх выбараў. Палітвязень Мікола Статкевіч дамогся, каб яго трымалі ў адзіночцы. Такое жаданне палітык тлумачыць небяспекай ягонаму жыццю і здароўю ў выпадку магчымых правакацыяў.